Татарстанның Шистай шәһәрендә яшәүче 84 яшьлек Нил Вәли үз каласындагы татар гимназиясенең руслаштырылуына каршы чыга. Мәктәптәге татар сыйныфларын саклап калу өчен тиешле хакимият оешмаларына мөрәҗәгать итсә дә, уңай җавапка ирешә алмаган. Ул соңгы чара итеп Страсбургтагы кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Нил Вәли белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Чистайда 92-нче елда татар гимназиясенә әверелдерелгән мәктәп бүгенге көндә кабат элеккеге хәленә кайта. Ягъни татар гимназиясе булудан туктап, рус телендә генә белем бирүче гыйлем үзәгенә әйләнеп бара ди Нил Вәли.
Шул татар мәктәпләрен менә вакытында күрешеп йөргән классларын ачтырдык, татар мәктәпләрен ачтырдык. Хәзер шуларны яптылар. Чистайда хәзер татар мәктәбе юк.
Нәрсә өчен яптылар? Нәрсә дип әйттеләр? Ябу сәбәбен белгерделәрме сезгә?
Ябу сәбәбен сылтыйлар татарларның ата-аналарына, балаларның ата-аналарына. Ата-аналар имеш татар телендә укытырга теләми, урыс телендә укытырга тели. Хәзер ЕГЭ-дә менә бердәм дәүләт имтиханы дигәнне уйлап тапты бит Путин. Шундый закон приказ бирде. Аннан татар телендә бирергә ярамый. Бар урыс телендә генә татар телендә укыйсыңмы? Авыл мәктәбендә, урыс мәктәбендә укыйсыңмы? Бары белсен, бер шул урыс телендә сынау бирергә тиеш.
Хәзерге вакытта Чистай мәктәбе татарча укытамы соң?
Алдалыйлар укта дип. Менә сөйләшәсен, юк, без татарча укытабыз диләр. Балалар белән сөйләшәсен, юк, урыс телендә.
Дип белдерә ул. Нил Вәли татар мәктәпләренең бетерелүендә Мәскәү түрәләре белән беррәттән Татарстандагы мәктәп директорларының да өлеше зур ди.
Бу Мәскәүнең сәясәте безнең монда утырган, эштә утырган менә бу җитәкчеләрнән, бу мәгариф өлкәсендә дә утырган җитәкчеләрнән, кайбер укытучыларның, директорларның сәясәте аркасында. Алар урыс телләр, күбесе урыс телле. Өйләрендә балалары белән урысча сөйләшәләр. Балаларын урыс мәктәпләренә бирәләр, ул җитәкчеләр. Ә бунда килеп чыктылар татарлар, татар булып калырга телиләр. Менә бу аларның эше дә. Шул Мәскәү ярдәме белән алар бик каты менә 20 елда аны гөлтизеп, күреп, ничек каршы киләләр, төрлечә тоткарлыйлар.
Менә шушы тоткарлыклар булмасын өчен нәрсә шәрәк кирәк бүгенге көндә?
Бүгенге көндә безгә үзебезчә яшәргә, үзебезнең дәүләтне булдырырга, үзебезнең мәгарифне булдырырга, милли мәгариф, татар телендә мәгариф. Алар мактаналар, бөтен газеттан идә укысан, татар милли мәгарифе дип мактаналар, бернинди татар милли мәгарифе юк. Анда татар кешеләре утыралар, аларның бөтен эше гамәле юнәлтелгән татарны урыслаштыруга.
Инде хәзер кирәк яңадан шушы Чистай мәктәбенә. Чистай мәктәбен татар мәктәбе итеп саклап калу өчен сез үзегезнең теләкләрегезне белдереп, кемнәргә мөрәҗәгать иттегез?
Үземнең теләкләрен белдереп, бу менә глава администрациясе Хәйренуллин дигән татар кеше, аннан башлап Хәйренуллин Козлов булды, хәзер Ахмәтҗанов дигән татар булды. Алар бетерсе берәләр, бигрәк тә аларның ярдәмчеләре бу мәгариф буенча аларның ярдәмчеләре анда вакытында Есек буе дигән крашен татар булды хатыны, хәзер анда Сергеева дигән урыс хатыны утыра. Алар бөтенесе беләләр, менә аларга бөтенесеннән мин көрәшеп йөрдем, алар гел мине чакырдылар.
Сез нинди таләп белән мөрәҗәгать иттегез? Әйтегез, конкрет нәрсә сорадыгыз алардан?
Татар мәктәпләрендә татарча укытсыннар. Ие бирә бигрәк тә бу татар гимназиясендә аларның шул анда утырган директорлар белән татар телле, татар телле кешеләр белән сөйләштем. Шәһәрдәге бөтен иң булдыклы укытучыларны монда җыегыз. Сезнең менә гимназиясе инде менә аны абруен күтәрегез. Яхшы укытучылар бүтән мәктәпләрдә дә урыс телендә укытып йөриләр.
Ди ул. Нил Вәли түрәләргә күпме генә мөрәҗәгать итеп караса да, татар мәктәбен саклап калу өлкәсендә үзен канәгатьләндерерлек җавап ишетә алмагач, халыкларның үз туган телләренә белем алу хокукын бузуда гаепләп, быелның 23 мартында Чистай башкарма комитетын шәһәр мәхкәмәсенә шикаять иткән. Әмма Чистай шәһәр мәхкәмәсе Вәлинең гаризасын мөрәҗәгать итүченең мәнфәгатьләре бузылмаган дип кабул итүне кирәк дип тапмаган.
Нил абый, мәхкәмәнең карары ничек булды?
Мәхкәмәнең карары менә бу бүтәнче судка бирдем, Чистай муниципаль районының башкарма комитетынан бирдем мин судка. Анда шәхесләрне түгел, аларында бик күп. Шуңа күрә мин бөтенләй шушы исполкомны судка бирдем. Судның карары, алар бер нинди карар чыгармадылар. Мин беләмен, судка барсам, суд алар яклы, Мәскәү яклы, бөтен салар кулында. Беләмен, алар миңа бер нинди кагазсыз отказ бирәчәкләр судьялар. Шуңа күрә мин почта аркылы җибәрдем. Суведомление о вручении. Ике көннән җавап килде. Отказать, судны үткәрмәскә отказать, нигә? Чөнки сезнең законлы хокукларыгыз минем. шақсан менің құқықларыны исполком бұзмаған. Менің бір нені қатнашымында жоқ. Менің бір нені шақсы менің құқықлар бұзырмаған, шоңа көре сізге атқаз.
Яғни сіздің балалар ұныққар онда оқымай, шоңа үшін кері қағыла деп
айтқызды. Менің анда балалар құқықлар оқымай, енді шестай суды законына бұзып, конституцияны бұзып, конституция бойынша мен ғариза бердім, олар мені шақырып, шахидтеріні шақырып, суд өткерілге кешілер еді. Хүкім, олар бір нәрсе болмады, мені көрмәстен, нетмәстен судья почта арқылы жауап берді. Вам отказ, все.
Диол, Нилвәли татар мәктәбін сақлап қалу жолындағы күрешін мұның біліңінә тоқтатмаған. Ол бұйылның 7 апрелінде қазірінде Татарстан Юғары Мәхкәмәсіне де мүрәжәғәт еткен. Ләкин Юғары Мәхкәмәдә 28 апрельдә чыгарылган карары белән Чистай шәһәр мәхкәмәсе карарын үз көчендә калдырган.
Белгәй, әгәр сезнең урыныгызда шушы шикаятны белдерүче булара, бер баланың атасы яисә анасы булган булса, ул вакытта нәрсә үзгәрер иде?
Ул вакытта үзгәрер иде, алар менә шулай отказ бирә алмаслар иде. Алар бирә алмаслар иде, алар эзләрләр инде бүтән формулировканы. Миңа менә алар менә шуңа таяндылар. Ә бу бирә бу конституция, Россия конституциясы буенча, Татарстан конституциясы буенча, и халыкара хукуклар буенча бу минем хукукны бузу.
Ә нинди хукукны бузасыз сезнең алайса?
Алар менә дискриминация. Мине татар, мин докторлар айттым, мин нигә бу эшкә катнашамын? Мин анда менә шу иштимагы үзәгенең рәисе булып торып, шушы мәктәпне күтәрдергә ярдәм иттем. Булдырдым бу татар секторын булдырдым. Булдырдым бу нине нәтер татар гимназиясын булдырдым, икенче татар мәктәбе урынына. Минем нәрсә монда беренче хукугым юкмы? Минем интерес урысча әйтмешли. Ул никакой интересы ваше исполком не нарушлыймы? Ә минем хукуклар бозылган. Анда менә бу Европа суды конвенциясы буенча бу дискриминация деп атала. Менен миллет буенча дискриминация. Мен үземнен миллетим үшін күрешіп йөремін. Йок, сен күрешме, сенің бу күрешің керекме, башал отсуда.
Ди ол. Нилвәли барлык мәхкәмә юлларын узып та, тиешле яклауны таба алмагач, үзенең кеше хукукларының дискриминацияләнүен күрсәтеп, хәзер инде Страсбургтагы кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Ул Европа кеше хукуклары мәхкәмәсеннән уңай җавап киләчәгенә ышана. Гаделлек барыбер тонтана әйтергә тиеш дип белдерә ул.
Нилвәли белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.